Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal hakkab jõuliselt läbi saama ja kas nüüd siin midagi ekstra huvitavat ja kuidas seda võiks väljendada, põrutavat ka juhtunud on, kes seda teab. Uudiseid muidugi on. Eile juba kuulutati, et Soome ei kavatse NATO-ga liitumisel kehtestada piiranguid tuumarelvadele. Mille vastu see jälle hea peaks olema, kes seda teab, aga Reinsalu soovib Schengeni sisepiiril kontrolli taastamist, mis on ka muidugi hea ja ilus. Loomulikult väärib USA tegevus ka mütsi mahavõtmist juba eile kuulutati, et USA uurib Tesla väiteid, et firma autod on ise juhtivad. Ja vaat siis tekib küsimus, mina istun autosse ja auto juhib mu ise muide, kurat teab kuhu, aga ise. No muidugi ma ei taha siin lõõpida, ei taha siin midagi halvasti öelda, aga no kas ratsionaalsemaid mooduseid ei ole ise liikuv buss või ise juhtiv tramm oleks ju alguses kõige lihtsam olnud. Miks? Aga sellepärast, et tema nagu eriti vasakule paremale ei keera. Muidugi see, mis toimub metroodes, see on oma ette nähtus. Ja kes seda teab, mille vastu seegi hea on? Iga asi peab millegi vastu ju hea olema. Danske hindab rahapesutrafiks 2,08 miljardit eurot. Ja kellele siis? Ja jälle muidugi, tont teab, miks, aga näed, see keegi kuskil kuidagi ütleb, et no mis asja sa teed, maksa mulle raha, siis on kompenseeritud see, mis asja sa tegid. Rahandusminister kuulutas eile hommikul välja, et hoiulaenuühistutele hakkab laienema tagatisfondi kaitse. Kuidas seda täpselt tehakse, kes seda teab, sügelemine sel teemal käib. Ja muidugi on juttu olnud ka sellest, et kui saalis on 200 inimest ja noh, nii öelda presiidiumi lauadega on 2 inimest, siis kummalgi neil võib olla 400 volitust ja see saalitäis, no see on see ilus eestikeelne ütlemine shut up või muidu me ütleme, mida sa veel appima peaksid. Jah, elu on juba niimoodi seatud, et no seda ütles juba karupoeg Puhh, et kes peab elama puu otsas ja kes peab elama mätta all. Valik on sinu, võiks muidugi kuskilt võetud lause võtta, aga mille vastu see valik nüüd hea peaks olema, tont seda teab. Igasugustest tõbedest on ka siin seal juttu olnud, näiteks musitamistõbi, mis ei pane mitte musitama, vaid teeb su haigeks, sest tegu on mononukleoosiga, kes tahab, võtab kätte ja loeb sellest. See oli Postimees, jah. Eilne Postimees oli mu meelest jah 27. kuupäev kuskil terviserubriigis, aga see artikkel olla ilmunud esimest korda 2018, nii et lugege tõbedest. Seeder. Kuidas see laulusalm oli? seedrite kohta, kas nad nüüd kasvasid meie maal või nad ei kasvanud meie maal. Aga Seeder ütleb, et EKRE retoorika on üha enam venemeelne ja Eestile ülimalt ohtlik, kuid Isamaa nendega koalitsiooni ei välista. Oi, see samune ja see teine ka veel, see on ju väga kihvt. Nad on inimsööjad, aga võt, kui võimu nimel, siis me võime nendega koalitsiooni minna küll. Ja mis siis on EKRE mõttekäikudes halba? Võt, mul kogu aeg kumiseb ikka kõrvade vahel üks imeliselt ilus ütlemine. No, nii ütles üks klassik. Ja see käib... No see võib käia teaduse, poliitika, retsidivistide ükskõik mille kohta, minu pärast kas või Pärnu plikade kohta, kes kipuvad kaklema. On nüüd ei mäleta, kas igal aastal enam vähem samal ajal või ilmuvad need artiklid erinevatel aegadel, aga tund temaga jutt või õigemini tsitaat võiks olla umbes selline. Kui on tekkinud meie ja nemad, siis on õhus vere lõhna. No muidugi esimese hooga tuleb pähe, et niimoodi võib öelda ainult retsidiivsete kalduvustega tegelane, aga samas see sobib igale poole. Pane see kas või Jeesuse suhu. No. Võibolla teises vormis ta ongi seda väljendanud, aga küsimus ongi selles, et kui on meie ja kui on nemad, siis tõepoolest kisub löömaks ja meil on ju siin mitut pidi öeldud, kes on meie ja kes on nemad. Koalitsioon, eliti kui seal on Reformierakond, see on meie. No ja teie või nemad... Eks see ole siis just kui meie, aga siuke tuim, uia, uima, no, mida sa selle kohta ikka oskad head paremat öelda. Aga täna on meil teine Raviala kiir 1444, 28. oktober 2022, kolmas Šešvan 5783, 28. viinakuu, 10235, no ja Juliuse juurde jõudes 2,459,632. Põm, kärts, ale ja jakta eest, nii ongi. Kes ei tea, mis see ladinakeelne ütlemine tähendab, teate, ega te kuigi palju kaotanud ka ei ole. Täna 1925 läks Tallinnas Narva maanteel käiku esimene elektritrammiliin olevat olnud uhke vaadata ja maalt tulnud inimesed olevat lausa karjatanud õudusest, et pole siin obust ees ega midagi liigub ja konka see kindlasti ei ole. No muidugi nüüd võite uurida välja, mis elukas oli konka. Aga jah, 25 või õigemini 26 aastat hiljem, 1951 alustas tööd Ahtme soojus elektrijaama esimene generaator. Olevat olnud kõva saavutus ja olevat jagatud ka ordeneid ja mädaleid ja mine sa tea. Võibolla kirjutati ka luuletusi, võibolla koguni poeeme, kes seda teab. 1968 Tallinnas algasid teised üliõpilaspäevad ja ma arvan, et kui nemad oleks teadnud, mida siis see üliõpilaste meie tegema hakkab, oi jop, ei oleks need päevad alanud kohe kuidagi. Koguneti Toompea lossi platsile, rongkeit läks läbi vanalinna, see siis Tallinnas, oli teatava alltekstiga ja kahemõttelisi loosungeid. Miiting peeti Komsomoli nimeliselt staadionil ja LKNÜ keskkomitee esimesel sekretäril Rein Pollimanil ei lastudki kõnet pidada. Üliõpilased olla teda tõrvikutega loopinud, mis ka päris õudne. Ja no, pole midagi parata, ütlesin meie ja nemad verelõhn õhus. Pärast seda miitingut üritas rühm noorukeid Kingissepa tänaval ümber lükata liinibussi. Peatas autosid ja huligaanitses vastavalt sellele, kuidas nende maitse ja fantaasia võimaldas. See on tänane hinnang sellest toimunust, aga mis tegelikult oli, no võibolla oligi. Kaks üliõpilast arreteeriti, miilits pani käe õlale ja ütles, pajdjomtje kas nami, maladoi človek, või midagi taolist. Ja kutid läksid. Ülejäänud rahvahulk kogunes miilitsa hoone juurde ja nõudis nende kahe vabastamist. Põmm, pauh, mõtaki, mõtaki. Ei tea, kas sellest ajalooraamatutes ka juttu on olnud. Peab ütlema, et ega ma ise küll lugenud ei ole, aga kindlasti mingid märgid kuskil on. Kas nüüd mustad plekid või valged laigud, kes kurat seda teab? 1980. 40 Eesti haritlast saatis ajalehtedele rahva hääl Sovjetska Estonia ja Pravda avaliku kirja Eesti NSV-st, mis sai siis nimeks 40 kiri ja millest on kirjutatud ka raamat ja üleüldse raamatut lugedes, no ma olin siis juba, kui see kiri teele saadeti tükk aega sündinud. See oli siukene ilus aasta, kui minu meelest oli koguni olümpiaregait Tallinnas ja no see oli ära olnud ilmselt siis ja no ma olin sõjaväes ka tükk aega tagasi ja jah, aga kuidagi natukene teistmoodi oli meelde jäänud kui see, mida kirjutati raamatus, aga ei hakka mina dikteerima, kuidas see tegelikult oli, sest ega ma sellest suuremat osa küll ei võtnud. 2013. aasta The Daily Mail kirjutas, erinevus rikastab. No ja võt siis läks lahti. Saksamaal levivad elustiili edendavad zoofiilide bordellid. Seksuaalvahekorrad loomadega vastavates bordellides levivad Saksamaal kiiremini kui kunagi varem. Tänu õigusele, mis muudab loomaporno ebaseaduslikuks, aga legaliseerib seksi loomadega. Oi ja Deutschland über alles, selle kohta võiks panna lausa ikka lingi ka juurde, aga no pole midagi parata, 40 kiri tuleb varem või hiljem tänases saates ette lugeda ka selles samas variandis, millest on kõlanud lõunatundides juba korduvalt, aga täna on ju reede ja täna peab ütlema kõva selge häälega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu arvata võib, nagu aimata võib, nagu loogiline on mõelda, on stuudiosse või on stuudio absorbeerinud endasse Margus Alviste teies ilus ja hiilguses, et vastata mu küsimuste reale ja et me saaksime kahekesi kuidagipidi arendada vestlust teemal, kui tekivad meie ja nemad, siis on õhus vere lõhna, ütleb klassik. Ja vaata märkamatult, on meil ju riik ja rahvas, meie ja nemad jälle. Või kui ma lugesin eile, oli ta vist päästamet juus pealik, kes ütles, et Eestis peab hakkama tegelema. Mitte, et Eesti peab hakkama. Eesti ei pea midagi. Eestis, teie peate hakkama Eestis tegelema. Ja ajend on muidugi lihtne, regulaarselt korduv artikkel, noh, tähendab, samateemaline artikkel, Pärnus plikad peksid kellegi jõhkralt läbi, jalgadega näkku, ma ei tea, mida kõike veel. Ja alati, kui ma midagi taolist loen, meenub mulle Gerald Darreli, minu vere ja muud loomad oli vist, kus tuvi peaaegu etappis ära mingisuguse teise linnukese, sest ta ei mõistnud teise linnu allaandmise keelt ja kakkus tema sulgi edasi. Plikade kisma on oskamatu küündimatu vägivald. Oskuslik vägivald tähendab ainult võibolla, no ütleme, sina oskad vägivallatseda, mina oskan vägivallatseda, me vaatame teine teisele otsa ja noogutame viisakalt. Lähme siit nüüd kuidagi edasi.
Tervist. Jaa. Sa teid välja selle Pärnu juhtumi ja ma hea meelega selle põhjal räägis natukene uuesti lahti vägivalla teemat. Me oleme nendel teemadel juba tegelikult numeraalis juba rääkinud.
Enamik meie saadetest ongi vägivallast nii või teisit.
Kipub nii olema, jah, sest see on üks hästi oluline osa inimkäitumisest ja kui me vägivalla käitumist ei mõista, siis me ei saa aru riigis toimuvatest protsessidest, riikide vahelistest protsessidest ega ka nendest Pärnu juhtumitest.
Ja, no, ja kõik on peegeldus, dialektika.
Just. No vägivald on üks selline nähtus, mis saadab inimkonda ja mitte ainult inimkonda, vaid kõiki liike elusolendeid tegelikult igavesti.
Toidu vahel siis, jah?
Jaa, võt, see on hästi selline mitmekesine teemade ring, mis vägivalda otseselt või kaudselt puudutab. Ja no, kõigepealt uuesti võibolla defineeriks lahti selle mõiste, mis asja on vägivald. Et nimi sisaldab ju kahte sellist osapoolt. Vägi ja vald.
See, vanad sõnad, nii vanad sõnad, et keegi kurat ei mäleta nende tähendust.
Vägi, eks ole, viitab sellele, et kellelgi on mingisugune no, võimekus, mingi eelis, mingi jõud ja vald tähendab, et keegi on tema vallas. Ja no, meie päevini võibolla see mõiste natukene isegi selline degradeerunud natukene, aga meil võiks vaadata vägivalda kui mingit sellist tahte vastast tegevust kellegi suhtes, millega kaasneb siis kas siis füüsiline või siis vaimne, emotsionaalne kannatus.
No näiteks demokraatia kui niisugune.
Ja võibolla väga vägivalda.
51% otsustab, mida 49% vastu oma tahtmist peab tegema.
No ja kui veel mõelda, et kui palju siit inimesi ühiskonnas see kõik puudutab, kes üldse neid inimesi ei ole valinud seal, siis jah. Ja kui sellega kaasneb kannatus, siis me võime rääkida sellest kui vägivalla aktsioonist. Aga nüüd vägivald on ju selline nähtus, mis võimaldab ühe liigil säilitada enda eksistentsi. Ja kui me vaatame nagu ajaloos, mis on saanud teistest inimliikidest, kes paraleelselt homo sapiensiga kunagi siis ka neid radasid siin kõndisid mööda maad, siis nüüd jah, viimaste selliste teaduslike uuringute tulemusena väidetakse üsna konkreetselt, et homo sapiens sõi teised inimesed lihtsalt ära. Ja selleks, et jääda ellu, sul peab olema mingisugune eelis teiste liikide ees, sul peab olema võime ennast kaitsta, sul peab olema võime võibolla läbi agressiooni saavutada mingisugust no, sellist territooriumi, kus sa saad endale toitu piisavalt, kus sa saad järglasi anda ja nii edasi. Aga meie päevini millegi pärast vägivald on kuidagi üldse agressioon ja kõik see on just kui sellise miinusmärgiga. No miks see nii on ilmselgelt sellises arenenud ühiskonnas on ju lihtsam valitseda ka neid inimesi, kes põhimõtteliselt ei ole enda eest valmis seisma.
Seega vägivald ja hirm käivad käsikäes. On ühe ja sama protsessi vahend ja mõneti tulemus, kuigi hirm iseenesest veel ei ole tulemus. Siit on tulemuseni üks kaduv väike samm ja ongi lödisev loll mass loodud.
Tõsi, no on ka olemas terve rida sellised tehnoloogiad, et kuidas hirm kanaliseerida agressiooniks, aga kõik sellised asjad lõhuvad meie psüühikat, meie keha. Nii et las nad jäävad sinna, kus nad siis võib-olla mingid konkreetsed rollid aidavad. Aga nüüd, võt, mis mind eriti ahendas võib-olla sel teemal sõna võtma on see, et küsimus ei ole ju mitte nende tüdrukute kakluses, vaid mind paneb alati imestama see, kuidas ühiskond reageerib selle peale. Millised artiklid on kirjutatud, kes kusagilt sõna võtab sel teemal. Ja see on tekitanud minus väga selge aru saama, et inimesed ei saa üldse aru, mis asi on vägivald.
Selt sama ütlen minagi, sest mingisugused 20-aastased plikad, kes on millegi mudi ja kes on kuskil ilus olnud, nemad võtavad seisukoha, et mina ei saa üldse aru, mis asja nad mõtlevad, kui nad nii teevad. Thank you!
Ja no võibolla võib siit edasi minna sellise lihtsa väitega, et kõikides meis on olemas see sama vägivalla programm.
On.
Lihtsalt küsimus on...
Ma läksin ka peaaegu, et...
ja küsimus on lihtsalt selles, millistel eeldustel see programm võtab kontrolli meie psüühika ja keha üle, meie tegevust üle. Ja no, vaat siin on ka väga väike hulk inimesi, kes ei ole suutelised enesest seisma, kes ei ole suutelised ennast kaitsma, kellel see programm on väga nõrgalt välja arenenud või...
No, kes kelles ei... peitub hirm, mida on väga raske tuvastada. See ongi. Ma ei saa teda lüüa, sest mu käsi saab haiget. Vaata, iseenesest loll mõte, aga tark mõte, sest tõepoolest oskamatu löök teeb lööjale valu.
Ja vaat siia juurde ma tahaksin veel tagasi tuulile tulata mulle meelde seda.
Meelde.
Sest see on hästi oluline printsiip, kuidas vägivalda ohjeldada. Aga nüüd tagasi. Ja no paljud süüdistavad, et seal need tüdrukud seal kodudes võib-olla ei olnud päris õigesti asjalood või seal kool ei täitnud oma funktsiooni õigesti.
Liebe Freund, nii kool kui kodu on ühiskonna peeglid.
Seda siis, jah, muidugi. Aga nüüd vähe mõeldakse selle peale, et inimene tegelikult ei oma väga suurt kontrolli oma teadvusega ülejäänud nende programmide üle. Vaid enamik nendest programmidest täiesti iseseisvalt juhib inimest mingis olukorras, kuni sinna maani, et meie osmiku saar pakime ennast üldse kokku, et inimene üldse ei teadvustagi, mida ta teeb, mis olukorras. No toon siin näite ühest nagu natukene teisest valdkonnast, ehk siis siin oli kunagi üks selline kultuuritolmu sündmus, kus siis keegi oli hakanud turvameestele mitte meeldivalt käituma, kutsuti politsei laekus suurte jõududega koos koertega ja seal üli suure jõu demonstratsiooniga. Ja siis kodanik väänate seal maha, koer oma lõukogeda vaatas siis intensiivselt näo suunas sellel härrasmehel siis, kes seal maha oli joostud. Ja siis politsei kurtis, et inimene ei allunud korraldustele. Aga selles olukorras inimene ei saa aru sõnadest. Verbaalne kommunikatsioon sellises olukorras ei tööta, sest osmiku sagar on kriisi olukorras lülitab välja kui liiga aeglane vahend ellujäämiseks. Ja seal töötavad ainuüksi instinktid. Ja no vaat siin, kui see koer hingab näkku, valmis sind hamustama, valmis põhimõtteliselt sult elu võtma, siis paraku inimestel see verbaalse kommunikatsiooni võime langeb nulli.
No see on samasugune reaktsioon, nagu objekt ilmub tänavale ja sa vajutad, no tee peale ja sa vajutad pidurile.
Ja täpselt.
Ja sul ei tulegi vähe, et sa oled juba vajutanud.
Instinktiivselt käivad need asjad. Mm-hmm. Nüüd teatud tingimustel need programmid võtavad ka kontrolli inimese üle, see agressiooni programm ja küsimus, mis on need tingimused. No siin tuleb veel meelde tuletada, et osadel inimestel on geneetiline kalduvus domineerida. No nimetatakse dominantsusgeeniks. Kui selline geen inimesel on olemas, kui ta psüühikas on selline kalduvus domineerida mingites olukordades, aga sellel inimesel puudub selle domineerimise nii-öelda väljenduseks vajalikas siis mingisugune oskuste komplekt. Kas analüüsi võime või seal oskuste komplekt, ta millegi poolest no, ei suuda olla teisest parem silm nähtavalt, aga siis spordis või seal õppimises näiteks. Aga ometi see sisemine surve domineerida nii tugev, siis nii mõnigi inimene leiab selle domineerimise võimaluse läbi teiste allutamise.
Ja siin... Mis ei ole sugugi alati halb, sest lõppude lõpuks juhi printsiip ongi mitte see, et ta oskab kõike kõige paremini, vaid see, et ta oskab leida need, kes valdavad antud ala kõige paremini.
Ja ta loob eelduse millegi toimumiseks. Ja siin kodud jäävad sageli ätta. Ehk kui lapsel on selline, juba lapsest peast avaldub selline dominantsuse geen, nagu öeldakse, siis vanemad ei pruugi selle lapsega toime tulla.
Sul on õigus.
Ja ma olen ise puutunud kokku väga väikese võt sellise lapsega, keda ma siis mõne aja jooksul olen näinud aastate vältel seal, kes juba 3-aastaselt defineeris, et tema tahab kõik siis täiskasvanud allutada enda kontrollile. Ja ta tegi seda terve kooli vältel ja mitte keegi ei tunnud sellega, ei saanud hakkama. Ja ma käisin ise mingites seal komissionides ja kooli psühholoogidega rääkimas, kõik jäid hätta.
Noh. Tead, siin on muidugi see moment ka, et paljudel juhtudel, kuidas nüüd öelda, konkursid on niisugused asjad, mida mina ei usu. Konkureerivad tavaliselt, nii, arvestatavalt kellegi tuttavad sõbrad sugulased. Teine asi on, kui konkursi tulemusel saab mõnekümne aastane ekstra spetsialisti kategooria, olemata näinud, kuulnud üldse sellest midagi. Tema on näiteks laste kaitse peaspetsialist. Miks pea? Sellepärast, et nii saab paarkümmend eurot kõrgemat palka maksta. Ja mida ta oskab teha? Minu meelest... No see on mul sügavalt subjektiivne seisukoht, aga paljudel juhtudel peaksid need, kes tegelevad lastega, kasvatusega, võtma läbi koerte üldressuuri, et mõista neid, kes sulle midagi ei ütle millegi muu kui oma keha, pilgu, sabaga. Ainult siis saad sa... Ja ma ei tea, kas see ainult on nüüd liialdus, aga siis saad sa mõista, mis toimub lapses ja kuidas olla, võib-olla mõne jaoks kõlab jubedalt, lapse peremees, tema karja juht, kes ei pea olema vägivaldne, aga kelle poole silmanurgast ikka vaadatakse, mida ta arvab, kui ma nii teen.
Ja küsimus on, kes on lapse jaoks autoriteediks. Ja kui laps kasvab ilma autoriteeti tetta või selliste autoriteetidega, keda ta näeb mingites märulifilmides või kuskil arutemängudes, siis muidugi sellise lapse areng, nii-öelda sotsialiseerumine, ühiskonnaga kohanemine saab olema väga vaevaline.
Aga ema kui niisugune, isa kui niisugune, tegelikult ässita nad teine teise vastu üles aja tülli ja neist kummastki ei saa autoriteeti.
Tõsi.
Sest võitja pole selgunud, keegi pole teise kõri läbi närinud, kui ka lahku minnakse, segadus pigem suureneb, kuigi lahutus, tead... Anke võib eksa. Lahku minnakse selleks, et kõigil saaks parem elada. Kirjutage see kuhugi üles, noored inimesed, et kui te kunagi hakkate lahku minema, siis te lähete lahku nii, et kõigil saab kergem. Ja muidugi õigel ajal.
Ja, ehk siis vägivaldsus ja dominantsus, need on nagu ühe mindi kaks sellist külge. Nüüd teine asi on konkurents. Ja sageli ka, kui laps kasvab sellises ebakindlate vanematega koos, ühes peres, siis see konkurents ka vanemate vahel on, on selline, kus siis...
See on väga määra.
Väikestes asjades tegelikult...
Kelle poolt mina olen.
Just, just.
Ja kellele ma kallale lähen, tema kaitsva tiivakese all.
Ja mingil hetkel siis sellel dominantsel lapsekesel, tal ei ole eeskuju, tal ei ole kellestki nii-öelda, kedagi järgida võimalik, et tal tekib vajadus ja selline tung domineerida ise oma perekonnas.
Tal tekib tung määratleda ennast. Ega esimese hooga ei tule see, et mina hakkan domineerima. Ma väljendan teie vastu, teie suhtes oma negatiivsust. Mul ei ole teid selles vormis vaja. Ma tahan hapukoort!
Just.
Või noh, umbes nii.
Jah. Ja võt, inimeste käitumist ei ole võimalik mõista ilma võt, selle konkurentsi ja hierarhia kujunemiseta. Nüüd tihti leitakse see autoriteet siis kusagilt väljaspoolt ja sageli on selleks ka mõni enesekindlam, no teine noor näiteks, kellega moodustub mingisugune oma siis meie. Oma
kes
grupp.
Toetab sinu mõttega?
Just nimelt. Ja kes on sinust teatud mõttes ka siis üle? Kes on
sellega ongi üle, et ta toetab sinu mõttekäiku, ta teab seda.
Ja kes ka võibolla vastandub mingisugustele sellistele ametlikele mingisugustele gruppidele ja mingitele ametlikele ideoloogetele ja kordadele ja süsteemidele. Ja võt seal jällegi tuleb teine selline asi mängu, mis vägivalda puudutab ja see on hierarhia moodustumine. Hierarhia moodustub loodus alati läbi vägivalla. Ehk siis selleks, et karja ühiks pääseks kõige võimekam isend selles karjas, just kõik millisest loomariigist me ka ei räägi, siis seal toimub läbi agressiooni võt enese kehtestamine. Ja kõige dominantsam isik peab siis, või isend, peab siis näitama, et ta on kas siis, no eelkõige psühiliselt, aga võibolla ka füüsiliselt teistest üle ja teised aksepteerivad teda mingiks hetkeks karja ühine. Niipea kui ta näitab edasi või siis teistele sellist nõrkust või ebakindlust käivitub teistes isendites, kellel ka dominantsuse geen on olemas, võt see sund esitada olemasolevale ühile väljakutse tagamaks, et karja eesotsas on alati kõige võimekam isend, sest see tagab karjale ellu jäämise. Ja nüüd, kui me nüüd seda väikest last, kes siis kodus ei ole saanud võibolla piisavalt endale neid autoriteete, teda võibolla väga hästi armastusega kasvatatud ja tal on antud võibolla seal kõik võimalik.
No, armastus tähendab teataval määral allumist, see tähendab, et kui lapsukene ütleb, et mina ei korista tuba ja tuba läheb ikka puhtaks, siis on ju selge, et võlu sõna on leitud.
Ja ma siin ka tahaksin pöörduda laste vanemate poole tõepoolest. Lugege raamatuid koerte dresseerimisest. Antke mulle andeks see võrdlus või ka sinu poolt toodud võrdlus, aga see näitab ära, kuidas töötada kiskiaga, kuidas töötada dominantse isendiga. Seal tihti tehakse see viga, miks võt, noored ei suuda mõistlikult viisil üksteisega toime tulla ja ühiskonnas noh, kenasti kohanduda.
Kaasa arvatud see, et kui kutsikad saavad kokku ja hakkavad lõrisedes midagi tegema, ei tohi neile peksa anda.
Oh, jah.
Peab väga viisakalt lahutama, sest kui ta saab aru, et talle on tehtud haiget selle teise pärast, järgmine lõrin, 5 minuti jooksul kas või, tähendab verd.
Ja no võtta koerte puhul ka, et ei tohi võtta pesakonnast ära liiga vara ühtegi kutsikat. Võrleks 2 kuud on selline minimaalne aeg, aga see on see sotsialiseerimise aeg, kus iga kutsikas saab aru, et kui ta teeb teisele haiget, ta saab kohe tagasi. Et see esialne kokkupuude sellise elementaalse valuaistingu või esmase vägivalaga, mis on täiesti selline isetekkeline, see ei ole põhjust, see on lihtsalt kohanemine keskkonnaga, siis võt, koer saab aru, et täiskasvanus peast ka, et kui sa kedagi ründad, sa võid saada vastu. Ja kui seda kogemust ei ole, siis koer võib olla hilisemas elus täiesti kontrollimatu. Võib olla seal perekonnale ohtlik, lastele ja täiskasvanutele. Nüüd aga tüdrukute juurde. Ehk, no, kui kodus puudub autoriteet või ka on, aga tahetakse saada veel võt, mingi võimsa.
Vaata, siin on tegemist, vabandust, hüppan vahel, et siin on tegemist mingisuguse laiema mentaliteediga, sest kui ma loen 5 aastat järjest, kuidas 12, 13, 14 aastased tüdrukud peksavad,
siis viie aastaga see partii saab ju palju vanemaks, eks?
Jaa. No võt, ja nüüd türkud tulevad kokku, moodustub mingisugune grupp, meie, aga seal pannakse ka hierarhia paika ja see pannakse ka läbi vägivalla. Kuid see anna vägivald võib olla pisut erinev no, loomariigist toimuvast, vaid see võib olla väga komplitseeritud, see võib olla emotsionaalse vägivallaga seotud, see võib olla internetis mingite sotsiaalmeedia kanalites toimuva sellise kommunikatsiooniga seotud. See võib tähendada seda, et siin millegi pärast seatakse halba valgusesse või sinu kohta luisatakse midagi. Ja võt niimoodi läbi selliste peente...
Suhtumine tuleb ja, siis see märk sõna, ärme vahe. Seda laienda kuhugi.
Ja automaatselt muudustub siis selles grupis mingisugune sisemine hierarhia, kus selles dominantsetel isikutel on soov ja selline sisemine no, ka surve saavutada selles hierarhias järjest paremaid positsioone.
No, nad tahavad kuuluda sellepärast hierarhiasse, et neil avaneb võimalus tõusta tippu.
Just nimelt. Ja ka need, kes on mitte dominantsed, selles grupis on alateadlikult kuidagi turvalisem olla, sest sa tead, et sinu ees on keegi, kes sind võib kaitsta.
Ja näiteks kui isa on suur, kole ja tige, siis teatud oludes, kelle selja taha sa peitu lähed lootuses, et teised kardavad teda täpselt nii nagu sina kardad. Sa lähed just koletise selja.
No muidugi. No, kust saad nagu kaitset, jah?
Yeah.
Ja siin, vaadake, ei ole sellel ratsionaalsel poolel eriti palju üldse sõnasekka öelda. Need on kõik alateadlikud protsessid, teadustamata protsessid, automaatsed reaktsioonid. Ja nüüd selles grupis, kui ei ole välisvaenlast, kellega vastanduda, kelle suhtes on agressiivne, siis igas grupis leitakse selle grupi kõige nõrgem lüli, keda siis vaenlase kujuna kasutatakse selleks, et grupp tunneks ennast ühtsena.
Jah, aga ta ei kuku grupist välja.
Ei.
Ta peab olema ja. Alles kui ja. Maandaja, sest kõik kardavad ise sellele positsioonile langeda.
Nii on. Ja võt siin nendest taust informatsioonist tuli ka välja, et tüdrukud tundsid 11 ja neil oli mingisugune suhe. Mm-hmm. Üks tüdruk, kellega suhtas vägivalda rakendati.
No vaatame siin vane, nagu Stanislavski, et ajakoha ja tegevuse ühtsus. Paneme need punktid paika ja me näeme, et...
Mustrid korduvad.
Jah.
Ja ilmselgelt siis mitte selles türku süüdõttu otsaselt, aga kuna ta oli teistest noorem, võibolla nõrgem, võibolla oli seal veel mingid omadusi, mis võimalasid seda protsessi süveneda kuidagi, toimus siis ilmselt sellise gruppi sisemise agressiooni suunamine kõige nõrgema liikme suhtes. Nüüd kui juba agressioon käivitub, siis gruppi liikmetel tekib, võiks seda nimetada siin muutunud teaduse seisundiks. Sa ei saa alt vedada sinu gruppi kaasasi, kes on vägivaldselt kellegi suhtes, sa pead olema seotud. Ja sageli inimesed, kui nad üksi oleks, nad ei teeks sellised
tegevust.
Ja, aga see võib olla ka selline lausa teadvustamatu, kuni blackoutini välja, et nad on agressiivsed kellegi suhtes ja nad pärast ei mäleta seda.
Kulle inimene agressiivne psühhopaat. Ma ei tea, 8/10 ta ei mäleta oma vägivaldset käitumist, lihtsalt ei mäletagi täiesti ausalt.
Just, ja vaat siin ongi see meie psühikaprogrammide, valateaduse programmide osa, nad võtavad kontrolli üle. Ja gruppis võib tekkida ka väga tugev selline psühholoogiline hulk, millest me oleme siin ka saates korduvalt rääkinud, kus juhtimine läheb juba vaat selle hulga siis no, nii-öelda psühika kätte. Gruppiteaduse kätte. Ja grupp ei saa eksisteerida ilma vaenlaselt. Igal gruppil koheselt on tarvis vastanduda kellelegi selleks, et tagada gruppi ühtsus.
Kus juures peab olema üks vaenlane? Kui on kaks, grupp lõhene. Kummale me siis peksa anname.
Ja
sellepärast, noh, vaatame suuremates protsessides, kes Vene-Ukraina probleemi teemal midagi kobiseb, suti valesti.
Just. Ja. Nüüd aga, kui me hakkame mõtlema, et aga, mis siis, kuidas siis nagu normaalselt rahulikult inimeste vahelise suhted siis meie riigis üldse nii-öelda juhtida, arendada, No me ei saa ütelda, et meil, no näiteks me tegeleme seal vägivaldse kooli, vägivallatu kooli arendamisega ja juhtimisega. Kool ei saa olla vägivallatu, sest seal on gruppiprotsessid toimivad. See vägivald võib olla erinevas formaadis, see võib olla intellektuaalne vägivald, see võib olla seal emotsionaalne vägivald, sotsiaalne vägivald.
See vägivalla loob isegi hinnete pingerida.
Absoluutselt, siin on sisse kodeeritud. No hierarhia, see tähendab vägivalda moel või teisel. Ja no, tegelikult ka õpetajad on vägivaldsed ja võivad olla ka nii, ma just kuulsin siin oma tuttava käest, kuidas õpilased olid õpetaja suhtes nii vägivaldsed ja õpetaja kahe tule vahele ei alati süüdi. Ja õpilased väga hästi teadsid, et õpetaja ei saa midagi teha.
No kas nad nüüd teadsid nii, et nad said aru ka, aga nad kasutasid seda oma võibolla tõndsas teadmatuses.
Ja, ja. Ja no võt, kõige suurem... Kuidas olla siis karuteene, mida me riigis saame teha, on panna silmad kinni vaat selle vägivalla ees, ütleda, et meil ei ole vägivald. Mida selles olukorras peaks tegema, on õpetada inimesi vägivallaga toime tulema. Et kas see väike tüdruk, kes seal sai kere peale, et ta muutuks sellele grupile nii ebameeldivaks ja ebamugavaks ohvriks, et keegi ei tuleks isegi selle peale, et nad teda kuidagi seal füüsiliselt karistada. Ja võt siin tagasi, võt selle momenti juurde, kuhu ma tahtsin ennem just tagasi tulla, see on võt, hirmu aspekt, mis puudutab dominantseid võt, kiske tüüpi niisugused isikuid.
Suured kiskjad ei kakle, see on eluohtlik.
Just nimelt. Võt, kuritegelik kontingent kiiski, et nad kardavad kõige rohkem seda, et nad saavad vigastada ja tänu sellele langevad hierarhias ise toidu tasandale.
Ei saab teada, et ta on vigastatud.
Ja see tõttu peaks tegelikult inimestele õpetama, kuidas tulla toime vägivallaga, mida teha selleks, et esimese vägivalla puhangu peale anda hästi tugev tagasilöök. Nii et see vägivallatsa saab aru, et vale klient. Vale objekt.
Vaatame nüüd poisikesi, kes lähevad boksi trenni. No ütleme niimoodi, 7-8 aastaselt ei ole nende skelett nii kaugele arenenud, et nende lööka midagi maksaks. Aga nad oskavad käituda boksi ringis. Nad arenevad, nad õpivad järjest juurde ja... Vaat nüüd peab juhtuma midagi imelist, et nad hakkaksid oma oskusi kasutama väljaspool trenni. Jah, nii juhtub, aga kuidas see olukord on tekitatud? Ma paneksin praegu, noh, kutsikad värgid, koerad, peremehed, lugesin, no see on mõistatuse moodi, lugesin mina, mingist väljaandest, kuidas koer pures surnuks oma perenaise ja peremees viidi helikopteriga haiglasse. Jäi vist ellu. Ei ole märgitud ära, seal ei olnud märgitud. Kas tegevus toimus toas õues? Märgiti ära, et juures viibis veel üks inimene ja veel üks koer. Ja nüüd hakkame lahendama, mis toimus, et niisugune tulemus tekitati. Esimene mõte, mis mul tuleb pähe, on, et need kaks, kes said suuremaid ja surmavaid vigastusi, pidid olema ikka rauga eas.
No see on klassikane sotsiaalse vägivalla juhtum, kus on olemas pealtvaataja, seal on tarvis tõestada enda kuulumist hierarhia kõrgemal astmele. Ja kui...
Et mitte perenaine ei ole kõige tähtsam, vaid mina. Ja loogiline.
Eriti kui teine koer veel oli seal juures, eks ole. Ja no, inimeste juures ka, vaat sa samalt, kas tagasi tulles selle Pärnu peksu näidete juurde, siis igal pool, kus on pealt vaatajad, on see sotsiaalse vägivalla avaldumine, noh, niisugusem julmem tavaliselt, no, eriti kui seda filmitakse veel, vaat teki värmi just kui nagu uus kiht pealt vaatajad, tajutav selline. Ja sellises olukorras muidugi, mis aitab, on see, kui me koristame pealt vaatajad ära, kus kõik millisel moel, siis kaob ära põhjus vägivallatsemiseks. Ja nii peaaegu see seltskond tuleb juurde, hakatakse vaatama, käivituvad teatud mustrid, mis siis sotsiaalselt nii-öelda toidavad.
Nii tema on. Ja kui siin tulla nüüd selle koera juurde, kes tappis ja kes eutaneeriti, siis oleme realistid. Üks ainukene hamba löök kaela, kaenla alla, reie sise küljele võib tähendada, et surmani on alla poole minuti.
Jah, nii on.
Nii et võibolla esimese hooga tõepoolest ei saadudki aru, mis toimub.
Jah, no siin on veel üks selline teemade ring, et inimesed tegelikult ei oska anda ka abi sellises olukorras.
Ja nad ei oska hinnata oma vigastus.
Muidugi. Aga jah, aga ühe inimese nii-öelda manala teele saatmiseks ei olegi palju vaja.
Oi ei. Ja noh, võt nüüd me olemegi selle koha peal, et mida teha? Kas me peaksime potentsiaalsetele vägivallatsejatele selle ära seletama või me ei tohiks seda mingil juhul neile tutvustada, isegi kui me pärast seda loeme ette karistusseadustiku kõik vajalikud paragrafid. Vaat kust on pärit see, mida nutetakse taga, et issand jummal, mina ei saa aru, kuidas nii võib. Kust on pärit see piiri ületamine selles samas keskkonnas, kus on issand jummal, mina ei saa aru. Ja ma näitan publikule, kuidas mina ei saa aru, eks ole?
Ja. No, siin võibolla peaks mõtlema selle peale, mis asi on selline vägivald, mis on teadlik vägivald ja selline vägivald, mis on pigem nagu sund käitumine.
Gerard Darrelli linnud.
Ja täpselt hea näide.
Ta ei mõista, ja. Et teine on alla annud.
Ja muidugi siis need pealtvaatajad, kes seal ohivad nii ja naamoodi, et need ilmselt ei ole üldse aru saanud inimeste vahelistest suhetest ja vägivallast kui ühes komponentis selles. Nüüd me nimetseme sotsiaalset vägivalda, see on siis see vägivald, mis eeldab pealtvaatajate olemasolu, mis on suunatud tegelikult pealtvaatajatele ja pigem sellise hierarhia paika panemisele. Aga on olemas ka selline vägivalla liik, mida me nimetame asotsiaalses vägivallaks, kus inimene, kes teise suhtes on vägivaldne, üldse ei taha pealtvaatajaid. Ja kus ta naudib, kas siis teadlikult või alateadlikult, mitte teadustatult, naudib seda hetke, kus ta saab allutada
teist. See töötab ise enda jaoks.
Ja. Ja ka seal võib olla tegu siis sellise vägivalla, kus inimene on planeerinud seda vägivalda, kus ta täiesti teadlikult tahab mingisugust seal ohvrit kahjustada, emotsionaalselt seal domineerida tema üle, tema seal mingit tõmblusi ja värinaid nautida. Aga see võib olla ka samamoodi sundkäitumine. Siin praegu on hästi populaarne mingisugune sarimõrvari mingi lugu siis Netflixis, seal on nii dok film sellest kui ka siis selline kunstiline film, kus seal kirjeldatakse ka selle inimese sisemisi niisuguseid sund käitumine, ta ei saa teistmoodi.
Aga kulla sõber, ütle mulle, kellele seda kirjeldatakse, kes mõistavad seda adekvaatselt? Kus on garantii, et see on loll näide, aga kus on garantii, et 10-2 ei leia, et no nagu ühes ilusas filmis Mimino tegelane kohtlustunnistusega ütles, tože hachu, ma tahan ka nii teha.
Nii mõnigi võib oma dominantsusele leida väljundi. Uue väljundi. Et see on tõsi, et selliste filmide näitamine ei ole alati võib-olla kõige parem mõte, aga see erutab inimesi, sest meie alateadus on orienteeritud meie ellujäämisele. See tähendab, et kõik, mis on ohtlik, see pälvib meie tähelepanu. Moel või teisel. Ja kui me vaatame sellised vägivaldseid stseene, siis meie kehas ju ka hormonaalsüsteem hakkab eritama seda stressi hormoone seal, mille üks osa näiteks on endorfiinide paiskune verre, et tulla toime seal võimalike valudega, et seal jah, dopamiin ja nii edasi. et ja inimesed satuvad sellest ka nagu sõltuvusse. Nad vajavad selle naudingu tunde saamises ka täiesti tavaselt mitte dominantsed inimesed vajavad võt mingit erutavat mingist stseeni, kus natuke
populaarseim on adrenaliini
just.
Kes on väga positiivne kangelane, kuigi ta teeb sihukese asju, mille eest tuleks tihti selle kerja peale anda.
Ja no, et minu ajal siis lapsepõlves oligi veel, et seal tead, ma nagu ei ole mingisugune äsitaja, aga verd tahaks küll näha, eks ole, jah?
Ja.
Selline tuttav väljend. Nii et päris paljud ennast vägivalda juhtumitest ei ole seotud inimeste ratsionaalsete valikutega, vaid on loodud teatud eeldused, kus vägivaldsus ja see agressiooniprogramm, mis võimaldab meil liigina ellu jääda, elus püsida, lihtsalt avaldub, rakendub ja ta leiab lihtsalt mingisuguse kõige mugavama ohvri.
Ja siis muidugi meedia võimendamine, kus juures see võimendamine... No vaata, siin peaks seda nii öelda võimendama asjatundlik inimene, kes võibolla kirjeldab tekitatud vigastusi, kuidas need tekitati ja kui kaugel olid need vigastused millestki väga ohtlikust. Peab olema inimene, kes oskab ära seletada tee selliste vigastuste tekitamise juurde. Eriti kui me arvestame, kurat võtku, tüdrukud, neil on emad. Võimalik, et neist endis saavad emad. Mida meil siis oleks? Oodata, vaat selleks oleks ka vaja asjatundjad, kes ütleb, et noh, ma ei tea, mis ta ütleb, aga ta võibolla teeb mulle selgeks.
Kui selles huvitav on see, et me räägime ju naisest kui emadest ja justkui nõrgemast poolest, aga läbi aastatuhandete meestel on pigem omane selline kontroll vägivalla käitumise üle, aga naised kui vägivalla käitumine juba rakendub, neil puuduvad tihti kontrolli mehanismid. Ja tihti naiste selline omavaheline vägivald on märgatavalt julmem, kui on meeste omavaheline vägivald.
Pöörame pilgu Macbethi poole. Shakespeare.
Ja võt, klassika tundmine on kasuks.
On.
Just. Nii et siin tasub natukene mõelda siis pigem, kuidas seda süsteemi hakata teistmoodi häälestama, et kuidas olla väike ja vastik, vaat see, kellega oleks ebameeldiv norida, keda on halb kiusata, kes on väga halb offer. Ja tegelikult, kui vaatame riikide omavahelisi suhteid, siis see heidutus on ju tegelikult vaat, kõige olulisem võimekus vältimaks teiste riikide rünnakut enda vastu. See, kellel on tuuma relv, ta ei pea seda ju kasutama, aga kõik teavad.
Mida konkreetselt ta muide sellega hirmutab?
No,
Rahval on teatav tüdimus juba sellest tuumarelv.
No vaat siin, ega siis rahvas ei võta otsuseid vastu, vaid oluline on see, et see potentsiaalne agressor saab aru, et nende ideed, nende eesmärgid võivad saada tagasi löögi.
Seega on selle kaudu minu meelest just loodud tingimused relva rahuks ja läbirääkimisteks, viisakateks, aga tuleme nüüd mütaki selle sama vägivalla teemal, no Macbethi sai siin mainitud, õukonda. Ega siis head kombed, viisakas suhtlemine ei tähenda, et ei mürgita. Galileol on isegi õpetus, kuidas panna mõrtsukas lõuna lauda nii, et ta ei sega teisi ja nii edasi.
No ja see viitab juba sellisele teadlikule agressioonile ja see on selline pehin.
Vaatame sinna Itaalia kanti kõik need Borgiad ja tegelased seal. No jummal hoia või viskame pilgu kas või Inglise kuninga õukonda ja küsime kadunud kuninganna lähisugulaste kohta, minu pärast kas või selle naiste rahva kohta, kes oli, kellega tal oli 10 päeva vanuse vahe, miks mõned neist olid suletud hullumaija, kuigi öeldi, et nad juba 60-ndatel surid ja nii edasi. See oleks väga libe ja kahtlane teema. see võib nii olla, see ei pruugi nii olla.
No õhukonna mängud on alati väga-väga alatud, ükskõik, kas me vaatame seda ajaloos, vaatame praeguselt toimuvaid, neid samu mänge, mis siin kommunikatsioonimaailmas toimuvad. Igal juhul, ka see on suunatud hierarhiate, kas siis püsimisele või vastupidi ümber kujundamisele ja see on otsene vägivald on selle koha näha. Aga see on taas ka peen peidetud, niisugune pealt näha just kui nagu toimugi midagi, aga alati keegi kannatab.
No jah, võtame kas või prinsess Diana loo siiamaani nagu ei ole selgust. Võtame John Fitzgerald Kennedy. Siiamaani ei ole selgust, kus ei ole siiamaani Kennedy tapmise ümbruse pilte analüüsitakse ja ei ole kõiki isikuid, kes seal viibisid kätte saadud. Just nagu neid ei olekski olnud. Ja noh, üldiselt segadust palju, kus juures. Seda segadust toodab meile meedia. Anna rahvale segadust, las nad vaidlevad, las nad uurivad. Siis on kindel, et noh, see on juba nagu mingi jääkelder, et kui sa tahab mingi protsessi seisma panna, tee jääkelder või suur ümarlaud ja nii edasi ja see protsessi lähe kuugi.
Ja no võt, me jõuamegi siin tegelikult ka siis seadusanduse juurde, et siis üle, et ka kui me vaatame näiteks erinevate riikide seal relvaseadust või siis võt, neid seaduspügalaid, mis räägivad hädakaitsest või seal üldse enesekaitsest, siis väga paljudes riikides on ühiskonnalt võetud õigus kanda näiteks mingit eset, mis võimaldaks ta tulla toime potentsiaalse kurjategija ründega.
No, aga ole. See tähendab, et tunnistatakse avalikult, et niisugune potentsiaalne kurjategija, noh, kas ta nüüd on olemas või teda nüüd ei ole olemas, näed Ameerika maal jälle ossa taevas, kes oleks võinud arvata jälle 61-aastane õpetaja ja 16-aastane õpilane tapeti ära. No, mida? Me räägime kultuurist, sivilisatsioonist, homo, muide, sapiensist. Ja. Ei essugi.
Ja no, kui me kas või mõtleme, et reisile minnes, kuidas meid kooritakse seal kuskil lennuvas paljaks ja me ei tohi kanda isegi küüne tangeks.
Ja kodus pole mõtet riidesse pannegi, nagu
ja. Aga see on ka väga selge vägival ühiskonna suhtes. Võtta ära ühiskonnalt võime enda ees seista, kaitsta ennast.
No võtta ära maniküüri kääri, teha seda demonstratiivselt, viidates seadusele. Mida sellega toodetakse? Hirmu ja ettevaatust.
Ja alistumist.
Ei, ebavajaliku muide.
Ja alistumist valitsevale mingisugusele eliidile või mingile kihile. Aga ka see on vägivald.
Jah. Ja kui me nüüd vaatame taas sinna Pärnu linna poole, kus on korduvad sündmused, enam vähem kord aastas vist, võiks nii öelda. Ma võin eksida muidugi siin ka, aga Pärnu ja peksmine mitte ainult P-tähe pärast, vaid millegi muu pärast on ka jäänud meelde. Siis alati tekib küsimus, aga ega äkki niisuguse asja avastamiseks mingit projekti raha ei eraldatud, sest no... Mul on meeles sellest ajast, kui mu poeg käis koolis, et olid kampaaniad. Koolivägivald. Uurid tausta, raha eraldaid.
Jaa. No eks vägivallatu kool ju samamoodi on projekti rahade peal püsti. Ja no selleks, et mingit probleemi lahendada, see probleem peab olema ju kuskil vaatlusal, täpselt samamoodi. Ja teises küljes kindlasti on mingit paiku, kus vägivalda esineb rohkem, aga kus üritatakse sellest mitte rääkida, sest see jällegi ei ole võibolla häälte magneti mõttes nagu hea plaan. Ja nii mõnelgi pool võibolla võib seal keskmine inimene lausa tänaval saada vastu kukalt, aga sellest kunagi ei räägita lihtsalt.
Jo, võib küll, sellega võibolla tõesti ollakse nii harjunud, et seda ei pane mitte keegi tähele. Ütleb ju, ma ei mäleta, mis riigi vana sõna, et maad, ei, seda ütles üks kirjanik. Maades, kus äike on igapäevane nähtus, ei panda seda tähelegi. Ja nii on. Ja nüüd tekib küsimus, miks teatavates keskkondades siiski on vägivalda, kus üle selle Pärnu plikade oma vist söötis sisse mingisugune Lasnamäe väidetav sündmus, kus olevad ikka suu hammastest lagedaks löödud, mida oma vahel öeldes on natuke raske ette kujutada, sest seda palja käega tehes peaks käsi ikka saama üsna ära vigastatud, seda jalaga tehes sellisel juhul peaks domineerima seal täielikult purustatud alalõualuu. Nii et, jah, ja siis rahustatakse maha, et ei, see kott oli hoopis Saaremaalt ja meisse ei puutu. No tead, poisid, saage kaineks!
No mida paneks raadiokuulajatele südamele? Keskkond on alati moel või teisel ohtlik meie jaoks. Et see ei tähenda seda, et me peaks nüüd kuidagi kodust mitte välja minema, kodus on omad ohud, vaid no, võt selline terve mõistus võiks olla, mis paneks vastutust võtma ise enda elu ja tervise eest. No tavaline inimene tavaliselt mõtleb, et aga võt seal poliitikud ütles, et meil on turvaline seal riik ja õigusriik ja meil on politsei ja turvakaamerad ja turvafirmad, aga no ei ole võimalik panna iga inimese kõrvale sellist turvameeskonda tema elu ja tervise eest
valga. Seltskond peab nautima neid salvestusi pikalt ja pidevalt ja need peavad ka koju minema seisundis, kus nad ei taha kellelegi üle tatti anda.
Ja. Et iga üks meist vastutab siiski ise enda turvalisuse eest ja no võibolla selline lihtne fakt, ma ei tea, kas te olete mõelnud, et igapäevaselt meie ümber on kuskil 8000 retsidiivse eluviisiga inimest kõnivad vabalt ringi. Osa neist aegajalt käib siis külastab vanglaid või mingit muid sellist kinnipidamise asutusi, aga need on inimesed, kes reeglina ei tööta, kuid vajavad samamoodi toitu, riiet, meele, lahutust ja kes hangivad seda mitte töisel viisil. Ja need on tavasti asustatud punktides, enamakas Tallinnas käib vabalt meie vahel ringi, aga vaat jällegi ei poliitikud, ei seal jõustruktuuride esindajad ei saa sellest avalikult rääkida.
No, no kui nad räägivad avalikult, siis öeldakse, et tee midagi ja siis tuleb vastus, aga noh, ma ju teeks, aga raha ei ole. Ja jälle on nokk seal samuses kinni.
Just.
Ma ei taha isegi vihjata sellele kohale.
Et aga ma soovitan natukene mõelda, et mis laadi ohud meid võivad sellises keskkonnas nagu ees oodata ja natukene selleks ette valmistada, et just muutudagi ebamugavaks ohvriks, mis iganes võimalikele vägivallatsejatele.
Kui me vaatame, noh, väike last, kes on sündinud ja kellel on perspektiivi nii, et tapab. Esiteks on ta 9 kuud olnud ainult emaga ja kuulnud kõige paremini ema südame tukseid ja väljast tulevaid hääli. Kui seal on juba noh, sellised, et sina värdjas kao jalust ära, siis see loob tema jaoks mõtte maailma, mis tuleb omaks võtta, kui sa tahad ellu jääda. No ma ei tea, kas veel sündimata lapsukene teab, et ta ühel hetkel visatakse sellest soojast ja mugavast kohast välja, aga kui ta juba väljas on, siis no peaks olema üsna aru saadav ka, miks ta nutab.
Oja, ja no siin võibolla tooks välja veel ühe sellise termini nagu on vallandaja tunnus. Ehk no, seda kasutatakse hästi palju erinevates kontekstides ja vägivalla puhul ka, vaat me ei saa üle ka ümber rääkimata vallandaja tunnusest. Mida see tähendab? No kui me kujutame ette, et üks, no võtame kitsed näiteks, jäävad kitsed all on sündinud, tal peale sündimist ei ole veel lihaskond piisavalt arenenud, tal puudub kontrollisüsteem, ta ei saa aru, mis on oht, mis ei ole. Ja võt, kits selleks, et jääda ellu, vallandaja tunnusena kasutab siis ema neid valgeid saba niisuguseid laike. Emal on alati siis niisuguseid saba nagu karvad, mis on valget värvi ja seal, kus kaks laiku ees lähevad, sinna kits läheb. Ja kui sa selle ema koristad ära ja lihtsalt paned mingi kaks valget laiku liikuma, siis kits läheb sinna, kus need valget laikud lähevad. Ja see vallandaja tunnus tähendab seda, et ta enda kontrollmehanismi pakib kokku ja usaldab oma ema. Ja no, need loodus on palju sellist vallandaja tunnuseid, mis võimaldavad lihtsalt lihtsamalt hakkama saada, kus ei pea liiga palju energiat rakendama. Aga tänapäeval ju inimesed ka kasutavad tihti teadmatusest neid vallandaja tunnuseid. Kuski raamatus oli jah tore näide, kuidas mingisuguses ettevõttes oli koopiamasina järjekord. Ja siis tuli keegi, läks esimese inimese juurde ja küsis, et vabandage, kas ma võiksin teist ette minna, sest ma tahaks teist ette minna. Aga sest on vallandaja tunnus. Ja kõik, kes kuulevad sõna sest, annavad siis sellele inimesele võimaluse ette minna, sest nad isegi ei mõtle, mida peale sest öeldi. Sest see sest sõna lülitab nende kontrollimehanismi välja. Ise kui sa kuuled neid sõnu, siis sa ei usu või see mõte ei jõua sõna kohale. Samamoodi kurjategijad kasutavad vallandaja tunnust näiteks, no seal riietuvad väga korraliku, ma ei tea, ülikonda, seal lips, valge särk, eks ole, käituvad üliviisakalt. Ja me vaatame, et tegemist on usaldusväärse inimesega, lülitame kontrollmehanismi välja ja põmm, ühel hetkel saame olla petetud. Ja vägivalla puhul on ka vallandaja käitumine. Ühest küljest siis see, mis võimaldab vägivallatsejal välja lülitada potentsiaalse ohvri kaitsemehanisme. Nii nagu selle väikese tüdruku seal juures oli, kuskilt oli kosta ka, et oli nagu üllatunud, et oh, mind hakatakse peksma. Aga ennem seda võibolla ei näidata, ale siis, kui ohver on nii-öelda valmis, kui juba lähikontakti on olemas, vaid siis alles avaldub see vägivald. Aga vallandaja tunnus võib olla ka see, mis vallandab kontrollimatu vägivalla. Ehk siis kellelgi instinktiivselt toimub reaktsioon mingisuse vallandaja tunnuse peale. Ja vaat neid asju tasub tegelikult tunnu õppida, sest muidu me ei mõista jällegi inimeste käitumist. Me ei saa aru, miks mingi vägivald leiab aset või et kuidas meie suhtes võidakse olla vägivaldsed.
Siit, noh korraks hüppame tagasi jälle lasteaia juurde. Teatud aja on laps lasteaias. Ja temast vormitakse selle lasteaia toode. Talle antakse vist kaasa iseloomustus, mis nüüd niivõrd kuivõrd on aus ja ilus, aga peamine ta peab see iseloomustus meeldima lapse vanemale. Eks ole?
Jah.
Ja kas see iseloomustus annab meile enesekindluse? Et see laps on nende omadustega, mis seal väidetakse. Et ta teab, kuidas minna üle tee. Tingimustes, kus selle ette kasvataja ei loe mingit luuletust või laulu, ei tantsi, ei seleta veel kord üle. Kas ta ise seisvalt liiklusega tänava juurde jõudes oskab käituda või ei? No muidugi katseid teha on kahtlane.
Katse-eksitusmeetod, jah. No tegelikult ju kasvatajad on need, kes enda taussüsteemis hindavad neid lapsi.
No nad on praegu vist õpetajad kogu.
Jah, lasta õpetajad, jah.
Aga loomulikult iga üks ju peegeldab läbi ise enda.
Just nimelt.
Ja antud juhul lasteaia õpetaja peab peegeldama seda veel nii, noh, ta ei ole ju maailma naba, ta ei ole ju üksinda maailmas, tal on ju oma ülemused ja tal on ju ka pere toita.
Ja suur tragöödia seisab selles, kui kasvataja on mitte dominantne ja tal lasteaiast tuleb toimetada dominantse lapsega. Sest tal puudub tööriista komplekt ja teiste nähes veel auditooriumis. Tal puudub tihti see tööriista komplekt, kuidas tulla sellise inimesega toime. Ja vaat see oskamatu käitumine lapsest peast dominantse isikuga võib viia selle isiku arengus ikkagi väga tõsiste, no just mitte soovitud tagajärgedeni.
Jah, see on väga viisakalt öeldud mitte soovitud tagajärjed, aga tegelikult tegemist on õnnetu isendiga, kes ei oska... Kuidas ma seda nüüd ilusti ütlen, et see oleks õige ja samas ka arusaadav, kes nüüd suudab lahuta, vaata, kes garanteeritult oskab käituda ühiskonnas nii, et ta ei sea ohtu ennast ja teisi. Mis asi on lapse kasvatamine? Mul siukene postulaat, et last valmistatakse ette eluks ilma sinu. Võib nii öelda.
Ja muidugi. Ja pealegi see keskkond, kuhu see laps siis ja, oma aktiivses elus hakkab sisenema, see on ju erinev oluliselt sellest, millises keskkonnas lapse vanemad või need samad lasteaia õpetajad või õpetajad on oma elu mööda saatnud. Ehk siis need keskkonnad ajas muutuvad ja kui me anname edasi lastele selle pagasi, mis meid omas keskkonnas kunagi aites, siis me võime teha jällegi lastele karuteene, sest uus keskkond nõuab hoopis teist laadi hoiakuid, teist laadi võibolla oskusi, võimekusi.
Seda võima lapsepõlvest mäletan, jälle taskulambiga loed teki all, rikud oma silmad ära, jälle sa loed mingit raamatut, kael jääb kõveraks, sa mine õue ja jookse ära, loe raamatut. Praegu on täpselt sama võlju igasuguste nutiseadmetega, kus juures võiks öelda, et seiklus jutt. Maalt ja merelt, maailm ja mõnda, mis seal sees leida on. Minu pärast kas või suuremad raamatuseeriad. Nendes saadud teadmised on suuresti aegunud. Jules Verne, põhimõtteliselt jah, midagi kasulikku sealt ju sai, aga täna ju seletatakse, et tead, häpid ja nutid ja võt, kas niimoodi saab edasi elada või ei saa edasi elada, kui sa ise võid teha küll iigla vägeva äpi. Siis on kurat vool otsas ja pista see äpp omale sinna samusesse.
Ja ma ei kujuta ette, kuidas tänapäeval lastel üldse on suhestuda mingi kevadega või seal mingite selliseste lastelugudega, kust sinagi oled otsa pidi ju kokku puutunud.
Päris palju filme on nii kapitaalselt aegunud, et nende mõistmine on väga raske. Ma tulin selle peale väga hilja, aga ma tulin selle peale Meistrit ja Margaritat vaadates. Need asjad, tegelikult eks need asjad õige mitmed olid ka minu generatsioonile juba raskesti mõistetavad, kas või Chorney Warren ja muud taolised asjad, miks kaoti akna laualt, kui must auto õue sõitis, kust nad teadsid, nägusid ju näha ei ole. Mis toimus? Ja samamoodi, kui me paneme, minu pärast kas või Katõn, film, mille tegi vana inimene, kellel oli võibolla isiklik suhe ja kogemus ja kes suutis läbi pressida, kuigi tal oli vist kaks konsultanti, sensorid kõrval, et see, kuidas inimeses saab lammas, kes laseb enda maha lasta, et seda siiski sai näidata. See on müstiline ja see kaob ära, sest mäletad ju seda Rootsi värki, et teid tuldi küüditama, aga miks te politseid ei kutsunud? Tere hommikus. Aga miks te ei kutsunud, kurat võtku, teid oli rohkem?
Kui seal me vaatame karja, mis moodustub rohusööjatest, on see siis mingid lambad, on need mingid muud elukad, ja siis tuleb üks hunt, ja lihtsalt kütib, keda ise soovib, sest lambaid on ju rohkem, eks ole.
Ja mitte keegi ei võta endale juhi funksiooni, et hakkame vastu või laseme jalga.
Hirm. Ja selleks, et vastu töötada, on tarvis ka teatud niisugust sisemist toetuspinda ja muidugi ilmselt ka oskusi. Aga need ongi need oskused, mida meile kodust enam kaasa ei pakita, mida koolis ei õpetata. Ja tegelikult meil kogu ühiskond ju näeb tohutul kombel vaeva selleks, et inimeses kasvaksid ohvrid.
Ja just nimelt, et aretada ohvreid. Ma arvan, et siit pole meil kuhugi suurt enam edasi minna. Me võime ainult meelde tuletada, et jah, täna olla kirjutatud 40 kiri, mis olla vapustanud maailma. Et on raamat 40 kirja lugu, et need kõik on olemas ja et kõik teadmised moonduvad ajas. Margus Alviste, kas sa ütled siia lõppuga midagi, mis mõjub nagu šampanjapudeli korgi lend.
No väga raske on peale sellist arutelu midagi šampanja korgina panna lendama, aga võibolla kutsuks üles inimesi ikkagi subjektsusele. Et me ise seisvalt suudaksime analüüsida, kes me oleme, mis on see keskkond meie ümber, kuidas me suhestume sellesse. Ja võtma ka vastutust enda mõtete, sõnade, tegude üle. Ka siis oleks ilmselt vägivalda vähem.
Jah, see on võimalik, kuigi selles arutelus on ootamatu väljajäteline järgnevus. Muusiku tegeles ellips. Aitäh, Margus Salviste ja... Meie püha sõda läheb edasi, kuulake ära muusika ja siis tuleb natukene veel juttu. Ajalehtedele Pravda, Rahva Hääl ja Sovjetskaja Estonia. Avalik kiri Eesti NSV-st. 14. oktoobril 1980. aastal ilmus Eesti NSV ajakirjanduses ETA teadaanne Vabariigi prokuratuurist. Seoses viimasel ajal Tallinnas aset leidnud jämedate avaliku korra rikkumistega noorukite gruppide poolt, mis on kutsunud töötajates esile õigustatud nördimuse ja rahulolematuse, on Eesti NSV prokuratuur algatanud kriminaalasi ja nende korra rikkumiste algatajate ja õhutajate vastu, samuti kuritegelike huligaanide vastu. Kõiki asjaolusid uuritakse hoolikalt, pärast mida süüdlased võetakse seadusega ette nähtud vastutusele. See 48-sõnaline tekst on seni ainus nõukogude trükisõnas ilmunud teade Tallinnas ja mujal Eestis aset leidnud noorte väljaastumiste kohta. Etateatele lisaks on koosolekutel koolides ja asutustes levitatud suusõnalisi teateid toimunust. Et sündmuste pealt nägijaiks oli küllalt palju Tallinna külalisi vennasvabariikidest, on kujunenud võimalus mitmesuguste kuulujuttude levikuks kogu Nõukogude Liidus. Kõik see, mis viimasel ajal on aset leidnud, sunnib meid kirjutama. Muret tekitab Tallinna sündmuste juures vägivald, mille jätkumiseks on esinenud üleskutseid hiljemgi. Vägivalla kasutamine osutab sellele, et meie ühiskonnas on tekkinud ohtlikud lõhed ja vastuolud kasvatajate ja kasvatatavate vahel, juhtide ja juhitavate vahel. Tegelikuses esinevaid pingeid teravdab veelgi mitte vastavus selle vahel, mida väidetakse olevat ja mis tegelikult on. Leiame, et niisugune olukord on ohtlik ja ei saa kesta toomata kaasa raskeid tagajärgi Eestile ja kõigile, kes siin elavad. Andestamatu oleks õigustada õiguskorra rikkumist, kuid andestamatu on ka ignoreerida selle sügavamaid juuri ja põhjusi. Seetõttu peame oma kohuseks juhtida tähelepanu järgmistele asjaoludele. Pole tõenäoline, et tuhandete noorte meeleavalduseni viis üksikute õhutajate tegevus. Meile tundub, et selles väljendub võimendatult täiskasvanute paljude Eesti elanike rahulolematus. Tegemist on laia sotsiaalse probleemiga, mille lahendamine on võimatu kogu ühiskonna osavõtuta.
Selleks tuleb kõigepealt ühiskonda probleemist informeerida. Rahulolematus on süvenenud viimastel aastatel, kuid on kujunenud hoopis pikema aja jooksul. Selle rahulolematuse on põhjustanud mitmed sotsiaalmajanduslikud probleemid, mida pole suudetud lahendada. Taustaks on olmepinnal tekkivad konfliktid. Sabad kauplustes, tarbe- ja toidukaupade defitsiitsus ning nende ebaühtlane jaotumine, mis soodustavad alkoholismi, kuritegevust, perekonna ebastabiilsust ja muid laostavaid nähtusi. Need konfliktid liituvad Eestis rahvusõiguslike suhete korrastamatusega. Muid probleeme on avalikkuses rohkem või vähem käsitletud, kuid meile tundub, et rahvuslikul pinnal tekkinud konflikte on seni esitatud ainult kui huligaanlikke. Seepärast on meie kirjas pööratud tähelepanu eelkõige sotsiaalsete konfliktide rahvuslikule aspektile. Rahvuslikul pinnal tekkivad konfliktid muudab eriti tõsiseks see, et nende põhjusi ei ole meie avalikus sõnas seni piisava avameelsusega käsitletud. See peegeldub kas või eeltoodud etta teada andes. Meie arvates on rahvuslike konfliktide ja pingete põhjuseks Eestis mõlemate suuremate rahvusrühmade, eestlaste ja venelaste ebakindlus, osalt isegi hirm oma identiteedi pärast. Hirm aga sünnitab irratsionaalset, sageli otseselt agressiivset käitumist. Ebakindlust ja hirmu on põhjustanud mitmed objektiivsed ja subjektiivsed faktorid, mida ei tohi vaadelda eraldi, vaid koos. Objektiivseid sündmusi majanduse, demograafia ja kultuurivallas nähakse ja tõlgendatakse vältimatult ka läbi rahvustunde prisma. Eestlaste ebakindlust oma tuleviku suhtes on põhjustanud järgmised asjaolud. Eesti elanikkonna osakaalu kiire vähenemine, eriti Tallinnas, kus eestlased on muutumas vähemusrahvuseks. Eesti keele kasutamise piiramine asjaajamises, olmes, teaduses ja mujal. Seda tendentsi iseloomustavad näiteks eesti keelt ja kirjandus käsitlevate väitekirjade kohustuslik esitamine vene keeles. Eesti NSV 40. aastapäevale pühendatud piduliku koosoleku läbiviimine ainult vene keeles. Eestikeelse ajakirjanduse ja paljude raamatute, eriti rahvuskultuurile oluliste teoste muutumine raskesti kättesaadavaks. Rahvuslike teaduste arengu ilmne pidurdatus. Ülepingutatud ja oskamatu propagandakampaania vene keele õpetamiseks koolides ja lasteaedades. Ajalooõpetuses esinev venelaste osa eriline esiletõstmine teiste rahvuste arvel. Tööstuse ekstensiivse arengu üleforseerimine üleliiduliste ministeriumide poolt, pööramata küllaldas tähelepanu sellega kaasnevale ökoloogilise tasakaalu rikkumisele. Kakskeelsuse propageerimine ühepoolselt eestlaste hulgas, millele ei vasta midagi samaväärset muulaste seas. See süvendab eestlastes tunnet, et nende emakeelde suhtutakse kui teise järgulisse keelde. Ajakirja Ruskija Zõk Vestonskõi Školi kõrval puudub analoogiline ajakiri eesti keele õpetamiseks kohalikes vene koolides. Juhtivatele ja rahvuskultuuri probleemidega tegelevatele ametikohtadele inimeste määramine, kellel ei ole piisavalt teadmisi Eesti kultuurist ega huvi selle vastu. Eestlaste rahvustundeid häirevaid samme põhjendatakse enamasti majanduslike kaalutlustega. Meile aga näib, et eestlaste seas ilmnev meelekibedus ja ebakindlus ei saa jätta avaldamata mõju majanduse efektiivsusele ja töö kvaliteedile. Võib arvata, et Eestis elavatel venelastel, ukrainlastel, valgevenelastel ja teistel mitte Eesti rahvusest elanikel on raskusi etnilise identiteedi leidmisega. Nad on väga mitmekesist rahvuslikku, geograafilist ja sotsiaalset päritolu. Eestlaste ja teiste rahvaste psühholoogilised erinevused on seni jäänud täiesti uurimata. Tihti ülehinnatakse saavutatud ühtsuse sügavust. Sageli tekivad rahvuslikud konfliktid vaid sellest, et inimesed ei mõista üksteise käitumist ja tõlgendavad seda valesti. On äärmiselt oluline teada rohkem Eestisse migreerunud inimeste sotsiaalsetest, etnilistest ja kultuurilistest probleemidest ning sellest, kuidas need on seotud eestlaste samalaadsete probleemidega. Samuti peaksime tingimata teada saama ja avalikult kõnelema ning kirjutama sellest, mis teisi häirib eestlaste suhtumises ja käitumises. Mõlema peamise rahvusrühma vahel ilmneb usaldamatust ja selle pinnal levimad eelarvamused, stereotüüpsed eksikujutelmad ning kuulujutud, mis taas osutab vajadusele saada ja levitada olukorrast objektiivset informatsiooni. Tõe defitsiit on ohtlikumaid defitsiite. Eestlaste rahvustunne on mõnelt kohalt äärmiselt hell ja siin võib hoolimatusel olla eriti tõsiseid tagajärgi. Eestlaste ülitundlikust eriti oma keele suhtes seletab see, et aastasadu on siinsed sakslastest valitsejad suhtunud eesti keelesse põlgusega. Ja terve eelmise sajandi on eestlasi algul sakslaste, hiljem tsaarivõimude poolt püütud veenda omakeelse kultuuri võimatuses, otstarbetuses ja kahjulikkuses. Eestlased lõid omakeelse kultuuri saksa mõisnike ja tsaarivõimude mõnitustele ja survele vaatamata. Ning seeläbi on eesti keel eestlastele kätte võidetud inimväärikuse sümbol. Eestlastega saab siin lähemalt suhelda vaid see, kes oskab nende keelt või vähemalt avaldab selgesti oma lugupidamist selle vastu. Inimene, kes elab aastaid Eestis, ja on lugupidamatu eesti keele ja kultuuri vastu, solvab selgombel tahes või tahtmata, teades või teadmata eestlaste inimväärikust. Suhtumine eesti keelde on üks sõlmküsimusi eestlaste ja teiste rahvusrühmade vahekordade kujunemisel Eestis. Eelnev ei taha ega saa olla ammendav käsitlus kõigis seikadest, mis on ülemäära pingestanud põhiliste rahvusrühmade suhteid Eesti NSV-s. Me tahame ainult osutada mõnele põhiprobleemile, eelkõige aga vajadusele rahvusprobleeme tõepoolest lahendada, ausalt ning põhjalikult uurida ja arutada kõigil tasemetel alates rangelt teaduslikest käsitlustest ja lõpetades laiade diskussioonidega ajakirjanduses, raadios, televisioonis, koolides ja ettevõtetes. Et vältida Tallinnas aset leidnud sündmuste kordumist ja leevendada olemasolevaid rahvuste vahelisi pingeid, tuleks kõigepealt võtta midagi ette eestlaste kõikuma löönud oleviku ja tuleviku kindluse taastamiseks ja selle tagamiseks, et Eesti põliselanikele jääks alati otsustav sõna oma maa ja rahva tuleviku kohta. Küsimus Eestimaa tulevikust ei tohiks jääda üleliiduliste ministeeriumide, peavalitsuste ja teiste ametkondade otsustada. kõigile suurematele sotsiaalmajanduslikele ettevõtmistele, näiteks suurte tööstusettevõtete rajamisele või laiendamisele, peaks eelnema võimalike sotsiaalsete, psühholoogiliste ja ökoloogiliste tagajärgede uurimine ja avalik arutelu. Revolutsioonist alates on eesti keelel olnud konstitutsioonilised tagatised ja teda on kasutatud ametliku keelena kogu Eesti alal, kõigis avaliku elu valdkondades. Igal Eesti NSV piirides elaval eestlasel on olnud enesestmõistetav õigus eestikeelsele kesk- ja kõrgharidusele ning emakeele kasutamisele asjaajamises nii kõnes kui kirjas. Arvame, et selle printsiibi seadusandlik fikseerimine Eesti NSV ülemnõukogu poolt normaliseeriks oluliselt praegust ebatervet õhkkonda. Rahvuslikud konfliktid võivad kergesti viia usaldamatuse ja viha eskalatsioonini ja muuta võimatuks ühiskonna rahuliku arenemise. Seda saab tagada ainult kõigi siinsete rahvusrühmade koostöö. Sellepärast peame möödapääsmatuks tekkinud olukorra ausat ja sügavat analüüsi. Me soovime, et Eesti saaks ja jääks maaks, kus ükski inimene ei pea tundma solvanguid ja takistusi oma emakeele või päritolu pärast, kus rahvusrühmade vahel on mõistmine ning pole vihkamist. Maaks, kus valitseb kultuuriline ühtsus mitmekesisuses ja keegi ei tunne oma rahvustundeid solvatuna või kultuuri ohustatuna. Tallinn, Tartu, 28. oktoobril 1980. aastal. Alla on kirjutanud Priit Aimla, Kaur Altoa, Madis Aruja, Lehte Hainsalu, Matti Hint, Fred Jüssi, Aira Kaal, Maie Kalda, Tõnu Kaljuste, Toomas Kall, Jaan Kaplinski, Peet Kask, Heino Kiik, Jaan Klusheiko, Kersti Kreisman, Alar Laats, Aare Laht, Andres Langemets, Marju Lauristin, Peeter Lorents, Vello Lõugas, Endel Nirk, Lembit Peterson, Arno Pukk, Rein Põllumaa, Paul-Eerik Rummo, Rein Ruutso, Tõnis Rätsep, Ita Saks, Aavo Sirk, Mati Sirkel, Jaan Tamm, Rein Tamsalu, Andres Tarand, Lehte Tavel, Peeter Tulviste, Mati Unt, Arvo Valton, Juhan Viiding, Aarne Üksküla. Mis te arvate, milline oleks taolise kirja mõju täna ja kes võiksid, peaksid, julgeksid sellele alla kirjutada?
Laulev revolutsioon. See sõnapaar on tänaseks saanud tuntuks üle kogu ilmamaa ning teadvustanud sadadele miljonitele inimestele ühe poolsajandiks unustusse vajunud väikerahva olemasolu. Nii nagu möödunud sajandil me laulsime end orjusest vabaks, nii laulsime 1988. aasta kuumal suvel end taas Euroopa kaardile. Läbi ränga vägivalla ja õigusetuse oleme suutnud rahvana püsida ning ükski vägiega võim pole suutnud seda tahet murda. Ja siin kohal võibki küsida, kust kohast on see rahvakild saanud sellise murdumatu vastupanu jõu, sellise uhke eneseks jäämise tahte, sellise vankumatu võime hoida oma südames hõõgumas isam armastuse püha tuld. Mis imeline rahvas see on, kes süngematelgi lootusetuse aegadel on iga viie aasta järel kogunenud ühele mereäärsele mäenõlvale, et paljapäi ja pisarad kurgus laulda võõraste võimude survet ja keeldusid trotsides üht püha isama laulu ning sellest laulust saadud jõul ja lootusel taas edasi elanud. Ja miks see rahvas täna oma lähimineviku üle kohtust hoolimata, mitte vihates ja märatsedes, vaid lauldes ja naerdes revolutsiooni teeb? Sellist rahvast ei tohi enam kunagi mõnitada ja alandada. Sellist rahvast ei tohi enam kunagi näoli mudasse lüüa ega orjusse suruda. Ta on oma õilsete tegudega võitnud vääramatu õiguse olla vabana oma sinise taeva all omal põlisel isade maal. Ta on nii inimliku kui jumaliku õigluse palge ees igaveseks ära teeninud tasu seista jälle väärikana teiste vabade rahvaste seas. Eesti peab saama vabaks ja jääma vabaks. Eesti meri, Eesti pind ja Eestimaa laul.
Salvestatud 2022. aastal.